Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ինչ կտա Հայաստանին Իրանի հետ օրերս նախաստորագրված գազային պայմանագիրն, արդյոք Հայաստանն ի վերջո վերածվի դեպի Վրաստան իրանական գազի տարածման հիմնական ուղու։ Ինչպես է ընթանալու ճանապարհային երթևեկությունը կարգավորող երեք ընկերությունների ծառայությունների պետականացումը, ֆինանսների նախարարը պնդում է, որ պետությունը որևէ մեկից բիզնեսը խլելու մտադրություն չունի։ Նոր ձերբակալություններ Թուրքիայում անցած գիշեր իրականացված ոստիկանական գործողության արդյունքում բանտում են հայտնվել երկրի ամենահայտնի քուրդ քաղաքական գործիչները։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Սերգեյ Սարգսյանն այսօր աշխատանքային այցով մեկնել է Տավուշի մարզ, մասնակցելու Բագրատաշենի նորակառույց սահմանային անցման կետի պաշտոնական բացման արարողությանը և ծանոթանալու հայ-վրացական բարեկամության կամրջի կառուցման նախապատրաստական աշխատանքներին։ Բացմանը ներկա է եղել նաև այդ արարողության կապակցությամբ Հայաստան ժամանած Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Կվիրիկաշվիլի գլխավորած պատվիրակությունը։ Թուրքիայում այսօր ձերբակալվել են Քրդամե ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցությունից երկրի խորհրդարանի շուրջ մեկ տասնյակ պատգամավորներ, այդ թվում կուսակցության համանախագահներ Սելահաթին Դեմիրթաշը և Ֆիգեն Յուքսեկդաղը։ Ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցությունը հայտարարել է, որ ահաբեկչական գործի քննության շրջանակում քրդամետ օրենսդիրների ձերբակալությունը որևէ իրավական հիմք չունի և հստակ քաղաքական գործողություն է։ Դիարբեքիրում այսօր տեղի է ունեցել հուշք ու պայթում, որի հետևանքով 8 մարդ զոհվել, ավելի քան 100 հոգի էլ վիրավորվել է Անադոլու գործ ակալության փոխանցման պայթունի պատասխանատվությունը ստանձնել է Քուրդիստանի աշխատավորական կուսակցությունը։ Թուրքիայում անցած գիշեր տեղի ունեցած ձերբակալություններից հետո երկրի իշխանությունները արգելափակել են Facebook-ը, Twitter-ը, YouTube-ը և WhatsApp-ը։ Ավելի վաղ էլ Անկարան բազմիցս արգելափակել է սոցիալական ցանցերը, սովորաբար դա տեղի է ունենում ահաբեկչական գործողություններից հետո, քանի որ թուրքական օրենքն արգելում է ահաբեկչության մասին ոչ պաշտոնական տեղեկատվության տարածումը։ Ռուսաստանյան և սիրական զինված ուժերն այսօր 10 ժամով դադարեցրել են ռմբակոծությունները սիրական Հալեպում, այսպես կոչված հումանիտար դադարը թվով երկրորդն է Հալեպում, որը նախաձեռնել է ռուսաստանյան իշխանությունը։ Ինչպես ավելի վաղ հայտարարել է Մոսկվան ընդմիջում, այս սիրական զինյալների համար վերջին հնարավորությունն է լքելու քաղաքի արևելյան հատվածը։ Ռուսաստանյան ռազմական գերատեսչության համաձայն Հալեպում հումանիտար միջանցքի ուղղությամբ զինյալների կողմից արձակված կրակահերթերի հետևանքով ռուսաստանցի երկու զինծառայող է վիրավորվել։ Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորման առաջնորդ Աբու Բաքր ալ-Բաղդադին լքել է իրաքյան Մոսուլ քաղաք, այս մասին հայտարարել է մեզ Բրիտանիայի արտգործնախարար Բորիս Ջոնսոնը, վկայակոչելով արևմտյան հատուկ ծառայությունների տվյալները։ Խորհրդարանում ունեցած ելույթում Ջոնսոնը նշել է, թե իսլամական պետության առաջնորդը լքել է շրջափակված քաղաք, բայց ունի ինտերնետ, որպեսզի ուրիշներին կոչանի պայքարել Մոսուլի համար։ Այսօր ստացվող հաղորդագրությունների համաձայն իրաքյան բանակը իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման զինյալներից ազատագրել է Մոսուլի արևելյան հատվածի 6 թաղամասեր։ Հորդանանցի զինվորականներն այսօր կրակ են բացել ամերիկացի ռազմական խորհրդականներ տեղափոխող մեքենայի ուղությամբ, որը կանգ չէր առել անցակետում, հաղորդվում է ամերիկացի երկու զինծառայողի մահվան մասին։ Սերբիան պատրաստվում է Եվրասիական տնտեսական միության հետ համաձայնագիր ստորագրել, երկրի արտգործնախարար Իվիցա Դաչիչն այս մասին հայտարարել է երեկ Ռուսաստանի Սուզդալ քաղաքում։ Սերբիան, հիշեցնենք, ավանդաբար սերտ կապեր ունի Ռուսաստանի հետ, միաժամանակ սակայն ձգտում է անդամակցել Եվրամիությանը։ Այսքան ենք առանձնացրել օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին օրերի գլխավոր տնտեսական թեմաներից մեկի՝ հայաստանյան պատվիրակության Թեհրան կատարած այցի մասին։ Հիշեցնեմ, երկու օր առաջ Իրանի գազի արտահանմամբ զբաղվող պետական ընկերությունն ու վերջերս Հայաստանում ստեղծված Էներգաիմպեքսը համատեղ հուշագիր ստորագրեցին, որով Թեհրանն ու Երևանը փաստորեն պարտավորվում են լուրջ ջանքեր գործադրել տարիների ընթացքում երկու պետությունների միջև ձևավորված էներգետիկ ստատուս քվոն փոփոխելու ուղղությամբ, եթե այժմ Հայաստան ներգրված իրանական գազն օգտագործվում է բացառապես էլեկտրոէներգիայի արտադրության եւ հետագայում այն հետ Իրան վաճառելու համար, ապա վերջնական համաձայնության ձեռքբերման դեպքում հարավից ստացվող գազը հասանելի կլինի նաեւ շարքային սպառողներին, լսենք Սարգիս Արությունյանին։
Հայաստանն ու Իրանը բանակցում են իրանական գազ գնելու շուրջ, դեռևս համաձայնության չեն եկել գնի վերաբերյալ եւ հաջողության դեպքում հայաստանյան սպառողները առաջիկայում արդեն կարող են օգտագործել իրանական գազը։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում այս մասին ասաց էներգետիկ ենթակառուցվածքների եւ բնական պաշարների փոխնախարար Հայկ Հարությունյանը։ Հարությունյանի գլխավորած պատվիրակությունը օրերս Թեհրանում էր, ուր նոեմբերի 1-ին հայաստանյան պետական էներգա Ինպեքս ընկերության եւ Իրանի գազի արտահանման ազգային ընկերության միջև նախաստորագրվեց փոխմբռնման հուշագիր գազի արք ու վաճառքի եւ տարածման վերաբերյալ։
Առաջինը դա իրանական գազի տարածման հնարավորություն ստեղծելն է Հայաստանի տարածքի միջոցով։ Երկրորդը դա իրանական գազի գնելն է ներքին նաև սպառման համար։ Ներքին սպառման համար իրանական գազը կօգտագործվի այն ժամանակ, երբ դա իրագինը մրցունակ լինի մեր այլ աղբյուրների հետ։
Ես ճիշտ հասկացա, պարոն Հարությունյան, որ այլևս Հայաստանը կարող է գնել ոչ միայն ռուսական գազ, այլև իրանական գազ, ես կրկնեմ, իր սպառողների համար, բնակչության համար, ձեռնարկությունների համար։
Ես չեմ կարծում, որ երբևիցե եղել է սահմանափակում իրանական գազ գնելու ներքին շուկայի համար։ Հարցը միշտ եղել է գնային քաղաքականության դաշտում, այսինքն եթե իրանական կողմը մեր բանակցությունների արդյունքում կարողանա մեզ առաջարկի ավելի մաչելի գին, մենք այդ գազը կօգտագործենք ներքին շուկայում։ Եվ այնպես չի, որ բանակցություններ չի եղել, այնպես չի, որ այդ հարցը բազմաթիվ անգամ չի քննարկվել։
Հիմա գազի գնի վերաբերյալ, իրանական գազի գնի վերաբերյալ Երևանի ու Թեհրանի միջև բանակցություններ ընթանում են։
Այս համաձայնագրի շրջանակներում նաև ենթադրվում է, որ ավելի կոնկրետ առարկայական կխոսվեն ծավալներ, գներ եւ ժամկետներ արդեն առանձին պայմանագրերի շուրջ բանակցություններ կընթանան։
Ինչ եք կարծում, Հայաստանը երբ կկարողանա իր սպառողների համար գազ ներգրել նաև Իրանից։
Այն պահին, երբ մենք կարողանանք ավելի մաչելի գին, ավելի լավ պայման իրանական կողմից ստանալ։
Հիմա այդ ուղղությամբ աշխատանքներ են
տարվում։ Հիմա այդ ուղղությամբ ակտիվ աշխատանքներ են տարվում, այո։
Ինչու որոշվեց հրաժարվել ռուսական գազի մոնոպոլիայից, այսպես ասենք։
Նման այս քաղաքականությունը նոր քաղաքականություն չէ, երկրի էներգետիկ աղբյուրների դիվերսիֆիկացիան մեր էներգետիկ անվտանգության ռազմավարության կարևորագույն ուղղություններից մեկն է, եւ այս ուղղությամբ մենք միշտ աշխատել ենք այս ռուսական գազի մոնոպոլիայից, ինչպես դուք եք որակում, ազատումը սկսել է հենց գազատարի կառուցումից Իրանի, եւ նոր process չէ, սա պարզապես փորձում է տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակից առավելագույն օգուտ քաղել։
Դուք ասացիք, սկսվեց այն պահից, երբ կառուցվեց հայ-իրանական գազամուղը, բայց որքանով մենք տեղյակ ենք, այդ գազամուղը նույնպես պատկանում է Գազպրոմին։ Հարցս հետևյալն է. Գազպրոմը, ռուսաստանյան այդ ընկերությունը, որին նաև պատկանում է այլևս ամբողջությամբ Գազպրոմ Արմենիան, ի՞նչ դերակատարություն ունի հայ-իրանական գազային այս պայմանավորվածություններում։ Չոր գազաբաշխիչ ըստեյության ողջ ցանցը Գազպրոմինն է, թե էներգա Ինպեքս ընկերությունը առանձին գազամուղ է կառուցելու, սա եմ ուզում հասկանալ։
Ոչ, առանձին գազամուղ կառուցելու ներկապային ոչ մի տնտեսական հիմնավորում չկա։ Տրանսգազ ընկերությունը, որ նաև նույնպես պատկանում է Գազպրոմ ԲՊ-ին, ինքը իր լիցենզիայում նշված կետերի համաձայն պարտավոր կլինի տեղափոխել այն գազը, որը կգնվի Իրանից եւ կտարածվի օրինակ Վրաստան։
Այսինքն
ես ինքը ունի հաստատված սակագներ գազի տարածման համար, հաստատված կորուստի մակարդակ այդ գործարքը կատարելու համար, այսինքն այստեղ նոր բան հորինելու կարիք չկա, եւ դա արդեն իրենց դաշտից դուրս է, քաղաքականություն վարող մարմինը այստեղ էներգետիկայի նախարարությունը եւ կառավարությունը, եւ իրենք պարտավոր են անել այն, ինչ իրենց լիցենզիայը վերապահված է։
Ես ճիշտ եմ ձեզ հասկանում, պարոն Հարությունյան, որ այս պարագայում Տրանսգազ կամ Գազպրոմի համաձայնությունը ստանալու կարիք չկա, եւ եթե Հայաստանն ու Իրանը պայմանավորվում են, որևէ խնդիր չկա։
Ոչ, կարիքը չկա։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցնող օրերի գլխավոր իրադարձություններից մեկը դարձավ նաև Սերժ Սարգսյանի մոտ շաբաթասկզբին կազմակերպված խորհրդակցությունը, որի ընթացքում նա բավական անսպասելիորեն հայտարարեց ճանապարհային երթևեկությունը կարգավորող, ավելի հստակ տուգանքներ գանձող և կայանատեղիները տնօրինող երեք ընկերությունների՝ Security Dream-ի, Parking City Service-ի և Լոկատորի ծառայությունների պետականացման մասին։ Ուշագրավ է, որ Սարգսյանը այս ընկերությունների կողմից իրականացվող ֆունկցիաները պետական և համայնքային կառույցներին փոխանցելու հարցը հանձնարարեց աննախադեպ կարճ ժամանակահատվածում, ընդամենը 10 օրում։ Այս թեմայի շուրջ ֆինանսների նախարարի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Պետությունը բիզնես չի խլել եւ առաջիկայում էլ չի խլելու։ Ազատության հետ զրույցում վստահեցրեց ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը, անդրադառնալով նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանձնարարականին, համաձայն որի Security Dream, Parking City Service եւ Լոկատոր ընկերությունների գործառույթները, այդ թվում ֆինանսական հոսքերի տնորինումն ու կառավարումը պետք է իրականացնի պետությունը։ Ֆինանսների նախարարը պարզաբանեց, պետությունը կփոխհատուցի այդ ընկերությունների կատարած ներդրումներն ու ծախսերը, որից հետո ինքնուրույն կիրականացնի նրանց ծառայությունները։ Վարդան Արամյանը չթաքցրեց, այս ամենը իրականացվում է վարչապետի կողմից հայտարարված ծախսերի կրճատման քաղաքականության շրջանակում, ինչի արդյունքում տեսանկարահանող սարքերից, արագաչափերից, ինչպես նաև կարմիր գծերից, տուգանքների միջոցով գոյացած գումարները կգնան պետական բյուջե։ Ընդհանրապես նա դուրս է գալիս այս բիզնեսից։
Մենք փորձում ենք, այո, գնանք այն տարբերակի, որ նույն ծառայությունները մենք ինքներս կկատարենք։
Այսինքն ամբողջությամբ այս գործառույթը Security Dream-ի ձեռքից վերցվում է եւ պետությունն է դա իրականացնելու։ Այլևս որևէ շահույթ այս ընկերությունը չի ունենա։
Ցի փաստացի ստացվում է այնպես, որ այն խնայողությունը, որի մասին խոսվելու է, որ բյուջեում կձևավորվի խնայողություն, դա այն շահույթն է լինելու, որը Security Dream-ին չի վճարվելու։ Բայց բնականաբար ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ շեշտեմ, ընկերությունը ամեն դեպքում կատարել է համակարգի վրա ներդրումներ։
Այն դրա վերադարձվելու է նրան, եթե նա ինչ-որ ներդրումներ արել եւ չի հանել այդ ներդրումները։
Եթե ընկերությունը ներդրումներ է կատարել, ես նորից եմ կտնկարկում մոդելը, որը որ ընտրվել էր, դա պետություն մասնավոր համագործակցությունն է։ Եթե պետությունը ձեր ասած իր հնարավորությունները չարաշահում է եւ այսպես այդ չակրով խլում է ինչ որ մի բան, դա վատ ազդակ է եւ հանրության եւ բիզնես միջավայրի եւ արտաքին ներդրողների համար։
Այս դեպքում երբ որ եթե ներդրումներ կան, ինչ որ ծախսեր կան, բոլորը փոխհատուցում են եւ պետությունը վերցնում է, արդեն խլել չի դիտվում։
Իհարկե ոչ, հենց դա էր եւ նախագահի ցույցը հորդորը եւ դա էր վարչապետի ցույցները, որ պետք է հաշվի առնենք։
Կարող ենք ասել, որ այս որոշումը կայացվել է հաշվի առնելով պետական բյուջեի բավական վատ վիճակը, եւ վերջո դուք էլ հենց չեք թաքցրել, որ եթե ծախսերը չկրճատվեն եւ եկամուտները չավելացվեն, ապա իհարկե կարող ենք նաեւ կանգնել հիպետություն կանգնի սննկացման վտանգի առջև։
Սնանք ես չեմ երբեք ասել, որ սննկացման վտանգի առջև կանգնելու խնդիր ունենք մենք այսօր։ Ես ասել եմ, որ պետք է առաջիկա տարիներին մենք կարգաբերենք մեր բյուջետային հոսքերը, որպեսզի նմանատիպ ռիսկ ապագայում կլինի 3 կամ 5 տարիների կամ չգիտեմ 10 տարիներ, մենք երբեք չբախվենք։
Ասա դրա շրջանակներում է, որ պետությունը վերցնում է իր ձեռքը բյուջեում։
Կարծում եմ, մենք մեկ անգամ, մի քանի անգամ շեշտել ենք, որ որտեղ որ մենք ունենք հնարավորություն, որ ավելի խնայողաբար ծախսել, որտեղ որ մենք ունենք հնարավորություն մեր սեփական ուժերով նույն իրավիճակը ունենալ, մենք պետք է գնանք դրան։
Ընդդիմադիրները հաճախ են խոսում, որ երկիրը նաև դեֆոլտի վտանգի առջև է կանգնած։ Դուք նման ռիսկեր այսօր տեսնում եք, նաև հաշվի առնելով կառավարության այսպես։
Ես չեմ տեսնում, գիտեք, շատ ես խորին հարգանք եմ տածում բոլորին նկատմամբ։ Ես այս պահին այդ չեմ կարծում, որ մենք դեֆոլտի առաջ ենք կանգնած,
եւ օրինակ 16 չէ 6 միլիարդ պարտքի առկայությունը։
Դրանք 16 չլիներ, մենք մյուս տարի ավելի կոնսոլիդացված բյուջե չենք ներկայացնի, 2% պարտքն դեֆիցիտ հնարավորությամբ բյուջե չենք ներկայացնի։
Հարցին, թե ինչու պետությունը Security Dream-ի օրինակով Գազպրոմ Արմենիայի ձեռքից չի վերցնում այդ ընկերության ծառայությունները, փորձելով խնայել հսկայական գումարներ, ֆինանսների նախարարը պատասխանեց.
Ես կարծում եմ Security Dreams-ի կատարած աշխատանքը եւ ծառայությունների շրջակիցը անգամներով շատ ավելի փոքր է եւ դա մենք իրականում կարող ենք անել, քան թե մնացած այլ այդ դեպքում ասենք նույն ասենք Gazprom-ին պետք է մենք առաջարկենք, որ իր ներդրումները, որը կատարված է, որը միլիոնավոր դոլարներ են, մենք պետք է փոխհատուցենք եւ դա վերցնենք։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարածաշրջանային գլխավոր թեման Հարևան Թուրքիայում իրականացված հերթական ոստիկանական գործողությունն է, որի թիրախն այս անգամ երկրի քրդական փոքրամասնության շահերը ներկայացնող ժողովրդադեմոկրատական կուսակցություններ անցած գիշեր թուրքական Քուրդիստանի ոչ պաշտոնական մայրաքաղաք համարվող Դիարբեքիրում ձերբակալվել են կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության 10-ից ավելի անդամներն, այդ թվում 2014-ի նախագահական ընտրություններում շուրջ 4 միլիոն քվեստ ստացած Սելայեդին Դեմիրթաշ Ստամբուլից հաղորդում է Աթևիկ Սարգսյան։
Թուրքիայում կալանավորվել են քրդամետ ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության համանախագահներ Սելահադին Դեմիրթաշը եւ Ֆիգեն Յուքսեկդաղը, ինչպես նաեւ կուսակցության եւս 3 падգամավոր։ Նախորդին ձերբակալված մյուս 7 падգամավորներից 3-ը ազատ են արձակվել։ 3 երեկոյան Դիարբեքիրում իր տանը ձերբակալված Դեմիրթաշը տեղափոխվել է դատարան, որտեղ հրաժարվել է հարցաքննությունից, հայտարարելով, թե դատական թատերը խաղի դերակատար չի դառնա։ Թուրքական դատախազության Զաբանմամբ ձերբակալությունները իրականացվել են ահաբեկչության դեմ պայքարի գործով հետաքննության շրջանակներում։ Քրդամետ կուսակցության падգամավորները մեղադրվում են զինված ահաբեկչական խմբավորման անդամ լինելու, հանուն խմբավորման հանցանք կատարելու, ահաբեկչական խմբավորման քարոշցություն իրականացնելու մեջ։ Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրեմը, խոսելով քուրդ падգամավորների ձերբակալության մասին, հայտարարել է, որ իրականացված գործողությունները օրինական են։ Նրա խոսքերով ժողովուրդների դեմոկրատիական Հրատական կուսակցության պատգամավորները հրաժարվել են ներկայանալ դատարան և ցուցմունք տալ, այդ պատճառով էլ նրանց ձերբակալելու օրինական որոշում է կայացվել։ Նման մեկնաբանություն է արել նաև Թուրքիայի արդարադատության նախարար Բեքիր Բոզդաղը։ Նա նշել է, որ բոլոր քաղաքացիները օրենքի առաջ հավասար են, իսկ ձերբակալված պատգամավորները չեն ենթարկվել օրենքին։ Մինչ թուրքական իշխանությունները օրինական և արդար են որակում ընդդիմադիր պատգամավորների ձերբակալությունը, Թուրքիայում և նրա սահմանների դուրս այս գործողությունների շուրջ բողոքի մեծալիք է բարձրանում։ Ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության պատգամավորները տեղի ունեցածը անվանել են հարված ժողովրդավար քաղաքականության սրտին։ Կուսակիցների ձերբակալության մասին խոսել է նաև հայազգի պատգամավոր Գարո Փալյանը։ Նա իր ֆեյսբուքյան էջում հայտարարել է պայքարը շարունակելու վճռականության մասին, իրականացվող գործողությունները համարելով ընդդիմադիր ձայների լռեցում։ Իշխանությունների ձեռնարկած խիստ քայլերի առիթով իր դժգոհությունն է հայտնել նաև երկրի առաջատար ընդդիմադիր ուժի ժողովրդահանրապետական կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Քլեշդարօղլուն։ Վերջինիս համոզմամբ ընտրված պատգամավորները պետք է հեռանան միայն ընտրության միջոցով, այլապես սպանվում է ժողովրդավարությունը։ Աղմկահարույց ձերբակալություններից հետո այսօր Ստամբուլում, Անկարայում, Իզմիրում և մի շարք այլ քաղաքներում ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության կողմնակիցները բողոքի ցույցեր, երթեր և նստացույցեր են անցկացրել։ Որոշ տեղերում ոստիկանությունը կոշտ միջամտություն է ցուցաբերել, օգտագործելով արցունքաբեր գազ։ Իրենց դժգոհության ձայնն են բարձրացրել նաև Եվրոպայում բնակվող քրդերը։ Ի պաշտպանություն ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության պատգամավորների մի շարք քաղաքներում բողոքի ցույցեր անցկացնելով։ Թուրքիայում ընդդիմադիր պատգամավորների ձերբակալությամբ անհանգստացած է նաև միջազգային հանրությունը։ Եվրամիությունն ու Եվրախորհուրդը Թուրքիայում տեղի ունեցածը խիստ մտահոգիչ են որակում։ Մակնել ազանգում է թուրքական իշխանությունները կարող են հատել թույլատրելի սահմանը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Միջազգային լրատվամիջոցների հրապարակումների գլխավոր թեման 4 օրից Միացյալ Նահանգներում կայանալիք նախագահական ընտրություններն են, որքան մոտենում է քվեարկության օրն, այնքան ավելի ակնհայտ է, որ ընտրարշավը միանշանակ առաջատար չունի։ Ավելին, քարոզարշավը շարունակում է ուղեկցվել նորանոր սկանդալներով, դրանցից հերթականի մասին պատմի Արմեն Քոլոյանը։
Միացյալ Նահանգների հետաքննությունների դաշնային գործակալությունը և հետախուզության ծառայությունը ուսումնասիրում են օրերս շրջանառության մեջ դրված կեղծ փաստաթղթերը, որոնց նպատակն վարկաբեկել նախագահության դեմոկրատական թեկնածու Հիլարի Քլինտոնին։ Լուրը տարածել է Ռոյթրը, որը պնդում է, թե անանուն սկզբնախպյուրը ունի հավաստի տեղեկություններ և Քլինտոնի ընտրարշավի շտաբից և պատկան հիմնարկներից։ Այդ փաստաթղթերի ծագումը հետազոտվում է արդեն ընթացքի մեջ գտնվող առավել ընդարձակ հետաքննության շրջանակներում, որի նպատակն է բացահայտել ամերիկյան ընտրությունների խափանման ուղված ռուսների գործողությունները։ Վերջին փաստաթղթերից է մի նամակ, որը իբր Քլինտոնին է հասցեագրել դեմոկրատական սենատոր, ներքին անվտանգության հանձնաժողովի անդամ Թոմ Քարփերը։ Նամակում գրված է. «Մենք թույլ չենք տա, որ դու պարտվես»։ Սենատորը անմիջապես հայտարարել է, որ դա կեղծ գրություն է։ Քարփերին վերագրվող այդ կեղծ նամակի զատ կա նաև դեմոկրատական գործարար Ջոել Բենենսոնին պատկանող Benenson Strategy Group ընկերության տարբերանշանով 7 էջից բաղկացած էլեկտրոնային գրություն, որում ասվում է, թե իբր Հիլարի Քլինտոնի վարկանիշը լուրջ անկում է գրանցել։ Ուստի անհրաժեշտ է մինչև նոյեմբեր էապես փոխել ռազմավարությունը։ Դրա համար կարելի է կազմակերպել զանգվածային անկարգություններ, տարածել լուրեր ճառագայթող նյութերով ինքնաշեն ռումբերի վտանգի մասին, ձեռնարկել քայլեր, որոնց արդյունքում նոյեմբերի 8-ի քվեարկությունը կխափանվի։ Քլինտոնի շտաբը աղաղակող կեղծիք է անվանել Benenson Strategy Group-ին վերագրվող այդ գրությունը։ Ռոյթրը նշում է, որ դեմոկրատական կուսակցության կայքեջերի վրա հակերային հարձակումները բացահայտելու համար հետաքննությունների դաշնային գործակալությունը կուսակցությանը խնդրել է տրամադրել բոլոր կեղծ փաստաթղթերը, որոնք բնագրերի հետ մեկտեղ հայտնվել են սերվերներում, կայքը կոտրելու օրերին։ Ամերիկյան հետախուզության պաշտոնյաները ենթադրում են, որ դեմոկրատական թեկնածուին և ընդհանրապես ամերիկյան ընտրությունների ցանկացած գնով վարկաբեկելու այս արշավին Մոսկվան է սատարում։ Ըստ փորձագետների, կոտրելով դեմոկրատական կուսակցության, ինչպես նաև այլ կառույցների կայքերը, հակերները կարող են փորձել կեղծ տեղեկություններ տարածել, այդ թվում պնդումներ ընտրությունների գործընթացի խախտումների մասին։ Մոսկվան կտրականապես հերքում է հակերային գործունեության հետ առնչություն ունենալու մեղադրանքը։ Ռուսաստանում փորձում են կռահել, թե ինչ ազդեցություն կունենա ընտրությունների հնարավոր արդյունքը ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների համար։ Անկախ փորձագետ Մաշա Լիպմանի համոզմամբ, դժվար թե Ռուսաստանում որևէ մեկը, ունախ եւ առաջ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ենթադրի, որ Դոնալդ Թրամփի հաղթանակը ձեռնտու է Մոսկվային։ Ի վերջո, ոչ չի կարող ասել, թե ինչ քաղաքականություն կվարի Թրամփը ընտրվելու դեպքում։ Քլինտոնի դեպքում հստակ է, որ Ռուսաստանի նկատմամբ դիրքորոշումը կլինի չափազանց կոշտ։
Hillary Clinton, I think we are in for a longer period of confrontation.
Կարծում եմ, կլինի արճակատման տևական շրջան։ Միակ հույսս այն է, որ կողմերը խոհեմ կգտնվեն եւ կկանխեն առավել վտանգավոր զարգացումները, ասել է Լիպմանը։
I only hope that both sides try to be sane enough to prevent things from a real dramatic unraveling.
Ծրագրի այս հատվածում այլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում է շարունակում մնալ տեսախցիկների, արագաչափերի և կարմիր գծերի վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանի և վարչապետի հանձնարարականների թեման։ Ժամանակը գրում է. Տեսախցիկների, արագաչափերի և կարմիր գծերի վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած խորհրդակցությունից և դրան հաջորդած մի քանի հանձնարարականներից հետո հարկավոր է ուշադրություն դարձնել մի հանգամանքի վրա։ Խոսք չի գնում այն մասին, որ Հայաստանի իշխանությունը վերանայում է այդ մեթոդներով քաղաքացիների վրա ընկնող ֆինանսական պարտավորությունների հարցը, այսինքն՝ տուշտուգանքների բեռը չի նվազում, այլ դրվում է ընդհանրը գումարի բաշխման խնդիր, և եթե նախկինում գանձվող գումարների մեծ մասը գնում էր այդ այսպես կոչված ծառայությունը մատուցող ընկերություններին, ապա այժմ խոսքն ընդհանրը գումարի մեծ մասը պետական և համայնքային բյուջե ուղղելու մասին է։ Ասել կուզի, իշխանության նախաձեռնությունը բերում է մեծ քարոշչական աղմուկ, իրականացվում է քարոշչական հրընդյունով, սակայն քաղաքացիների համար առարկայական խնդիրների լուծման տեսանկյունից չի փոխում ոչինչ, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Եվ այսպես կառավարությունը ներկայացրեց 2017 թվականի բյուջեի նախագիծը։ Կարեն Կարապետյանն էլ հայտարարեց, թե իրենք փորձելու են 3.2% տնտեսական աճ ապահովել, ինչին հասնելը սակայն բավականին ջանքեր է պահանջելու։ 3.2% աճն իհարկե բավականին խղճուկ ցուցանիշ է, կարելի է ասել չեղածի հաշիվ է, ու կառավարությունը չի էլ թաքցնում դա։ Կարեն Կարապետյանն ի դեպ ստեղծված ծանր իրավիճակի պատճառներն էլ է նշում. Ռուսաստանում վիճակը վատ է և տրանսֆերտները նվազում են, գունավոր մետաղների միջազգային գները նվազում են, 2017-ն էլ ընտրական տարի է, ինչը տնտեսության աշխուժացմանը չի նպաստում։ Մի խոսքով, Կարեն Կարապետյանը գիտի, թե ինչն է խանգարում վատ պարողին, դրա համար էլ 3 այնպիսի պատճառներ է բերում, որոնցից ոչ մեկի համար կառավարությունը պատասխանատու չէ, գրում է 4-րդ իշխանություն թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանի բնակչությունը 1 տարվա ընթացքում նվազել է ավելի քան 10,000-ով կամ 0.33%-ով։ Անցած տարվա հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ Հայաստանի բնակչությունը կազմում էր 3,400,000, այս տարի 2,994,000։ Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած այս պաշտոնական թվերը բնականաբար չեն արտահայտում իրական պատկերը, քանի որ այս ցուցանիշը ստացվում է անցած 1 տարվա ընթացքում ծնվածների եւ մահացածների թվերի համադրությունից ու հաշվարկված չէ արտագաղթը։ Երևանի բնակչությունը նշված ժամանակահատվածում նվազել է 1,900,000-ով կամ 0.17%-ով, իսկ ահա Հայաստանի երկրորդ եւ երրորդ քաղաքներում նվազման տեմպը մի քանի անգամ ավելի մեծ է։ Գյումրիի բնակչությունն ընդամենը 1 տարվա ընթացքում նվազել է 0.7%-ով, իսկ Վանաձորինը 1.1%-ով։ Բնակչության թվի նվազում արձանագրվել է բոլոր մարզերում եւ միայն Արմավիրում արձանագրվել է աճ 0.2%-ով, գրում է Հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Այժմ ներքաղաքական թեմաների մասին գլխավոր դատախազությունը չի շտապում արձագանքել ազգային ժողովի երկու տասնյակ պատգամավորների միջնորդությանը, որով հայաստանցի օրենսդիրները պահանջում են փոխել հուլիսի 29-ին Սարիթաղում տեղի ունեցած բախումներից հետո ձերբակալված Անդրեաս Ղուկասյանի խափանման միջոցը։ Նախաքննական մարմինը պնդում է, որ Սարիթաղում իրադրությունը վերահսկողությունից դուրս եկավ նաև Ղուկասյանի կոչերի արդյունքում։ Ակտիվիստի փաստաբանները, սակայն, հայտարարում են, որ իրավապահները մինչ օրս Ղուկասյանի մեղքն ապացուցող որևէ տեսանյութ չեն ներկայացրել, լսենք Նանե Սահակյանին։
Հուլիսի 29-ից ճաղերի ետևում գտնվող ընդդիմադիր Անդրեաս Ղուկասյանի պաշտպանները դեռ սպասում են դատախազության պատասխանին իրենց միջնորդությանը Ղուկասյանի խափանման միջոցը փոխելու վերաբերյալ։ Միջնորդությանը կցել են ազգային ժողովի 20 պատգամավորների երաշխավորագիրը, որով հանրապետականից բացի բոլոր մյուս խմբակցությունների ներկայացուցիչները վստահեցնում են, որ Անդրեաս Ղուկասյանը կներկայանա քննություններին, կդրսևորի պատշաճ վարքագիծ։
Միջնորդությունը ներկայացրեցին գլխավոր դատախազին, խնդրելով, որպեսզի կալանքը վերացնի, քանի որ հիմքերը անհրաժեշտությունը, և միաժամանակ ինքը կամ անձնական երաշխավորության այդ խափանման միջոցը կիրառի, կամ էլ ցուցում տա, որպեսի քննիչը այդ խափանման միջոցը կիրառի։
Կալանավորված Ղուկասյանի կինը, ճարտարապետ Անահիտ Թարխանյանը, հույս ունի, որ գոնե պատգամավորների խոսքը իրավապահներին ծանրակշիռ կթվա։
Գրեթե բոլոր խմբակցությունների ղեկավարները, քաղաքական ուժերը, կուսակցությունների ներկայացիչները, երևի թե մի 40-60% ներկայացնող պատգամավորները ստորագրել են։ Մյուս կողմից էլ մեր արվեստագետները, մեր գիտնականները, որոնք ներկայացնում են ևս մի մեծ զանգված մեր հանրության, իրանք էլ են միջնորդել գլխավոր դատախազին։
Նախագահի նախկին թեկնածու Ղուկասյանի պաշտպան Կարեն Մեջլումյանի խոսքով նախատեսված հնգորյա ժամկետը վաղուց լրացել է։ Միջնորդության վերաբերյալ դատախազությունից պատասխան, սակայն, դեռ չկա։ Ազատությունը ևս այս թեմայով դատախազությանն ուղված իր հարցի պատասխանը դեռ չի ստացել։ Առաջին Ատյանի ապավերաքննիչ և Վճռաբեկ դատարաններ և գլխավոր դատախազություն Ղուկասյանի պաշտպաններն արդեն 9 միջնորդություն են տարել։ Հուլիսի 29-ին Սարիթաղում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ մեղադրվող քաղաքական գործչին ազատ արձակելու դիմումով, ըստ փաստաբանի, առանց լուրջ հիմնավորումների դատարանները պարզապես մերժել են դրանք։
Օրինակ մի քանի աջանոց լուրջ վերլուծությամբ միջնորդություններ, ընդամենը 5 տողանոց գրություն ենք ստացել ոչ որոշումի դեպ, որտեղ ասում են, որ ձեր միջնորդությունը անիմը լինելու պատճառով մերժվել է, այն դեպքում, երբ որ օրենքը հստակ պահանջում է, որ պետք է պատճառաբանված որոշում կայացվի։
Տանիքն ու փաստաբանները այժմ պայքարում են Ղուկասյանի խափանման միջոցի փոփոխման համար, ինչպես տեղի ունեցավ ժառանգության ներկայացուցիչներ Արմեն Մարտիրոսյանի և Դավիթ Սանասարյանի պարագայում, իսկ երբ գործը հասնի դատարան, Մեջլումյանը վստահեցնում է, իրեն կապացուցեն, որ Ղուկասյանին անհիմն մեղադրանքի առաջ է դրված, թե նա զանգվածային անկարգություն է հրահրել։
Մեղադրանքի կողմը բավարար ապացույցներ չունի կամ ընդհանրապես ապացույցներ չունի, այլ առկային բազմաթիվ հակառակը հիմնավորող ապացույցներ, այդ թվում հավաքի մասնակիցների, այդ թվում լրագրող մասնակիցների ցուցմունքներ, ովքեր ուղիղ եթերով հերարձակել են այդ ամենը։
Անահիտ Թարխանյանի խոսքով, եթե իրավապահներն արդար լինեին, պարզապես կկարճեին Անդրիաս Ղուկասյանի, Արմեն Մարտիրոսյանի և Դավիթ Սանասարյանի դեմ հարուցված այս գործը։
Բայց այնուամենայնիվ փաստը մնում է փաստ, որ ընդամենը երկու ոստիկանի ցուցմունքով 3 հանրության լավագույն ներկայացուցիչները, քաղաքական ներկայացուցիչները այսօր մեղադրվում են բավականին ծանր առարկի մեջ, որի համար 4-10 տարի է հասնում։ Մյուս կողմից էլ մոտարապես 2 ոստիկանի դիմաց վկայություններ են տվել լրագրողներ, վկայություն են տրվել հանրային ներկայացուցիչներ, այսինքն պարզապես մարդիկ, քաղաքացիականներ, որոնք լրիվ հակառակ բանն են պնդում։
Մի կողմից մեղադրական տեքստը հիմնավոր չէ, մյուս կողմից էլ Նոր Հայաստան շարժման անդամ Ղուկասյանը միշտ աչքի է ընկել ընդդիմադիր վարքագծով, ասում է Անահիտ Թարխանյանը, հավելելով, որ այս ամենն իրեն հիմք է տալիս կարծելու, որ ամուսինը իսկապես քաղաքական հալածյալ է։ Մեջլումյանն իր հերթին ավելացնում է, Անդրեաս Ղուկասյանի գործը Եվրոպայի խորհրդի քաղաքական բանտարկյալների սահմանման 4 չափանիշներից միանգամից 3-ին համապատասխանում է։
Այսինքն նա իր քաղաքական գործունեության համար է կալանքի տակ պահվում, որևէ առարկ չի կատարել եւ վերակնիչ դատանի որոշում կա, որ ասում է նա դատանում հայտնեց իր ընդդիմադիր գործունեությունը շարունակելու մասին, դրա համար գրավ չենք կիրառում։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով Վերևունիում բարեկապահական ծառայության գնդի գրավման շուրջի ամռանը ծագած ճգնաժամի թեման, նշեմ, որ մի քանի ժամ առաջ կենտրոն Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը քննում էր Խորենացու փողոցում հուլիսի 20-ին սկիզբ առած բախումներից հետո ձերբակալված 3 ցուցարարների միջնորդությունները, նշեմ, որ այդ միջնորդությունների մեծ մասը մերժվել է դատական նիստի ընթացքին, հետևում էր Տաթև Դանիելյանը։
Երևանի կենտրոն եւ Նորք Մարաշ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանն այսօր մերժեց Խորենացի փողոցի բախումների գործով մեղադրվող Գագիկ Միքայելյանի եւ Արսեն Մկրտումյանի պաշտպանների միջնորդությունն ու անփոփոխ թողեց խափանման միջոց կալանքը։ Երրորդ անբաստանյալի Սոսո Մարկարյանի պաշտպանն այս նիստի ընթացքում միջնորդություն ներկայացնելու հնարավորություն չունեցավ։ Փոխարենը դատարանը բավարարեց Արսեն Մկրտումյանի տեսակցությունների արգելքը վերացնելու միջնորդությունը, սակայն ոչ Մկրտումյանի փաստաբան Արաղ Արագյոզյանին, ոչ անբաստանյալի հորը միայն մեկ միջնորդության բավարարումը չի գոհացնում։
Պարզապես սա թատերապեմ է, որը թատավորները իրականացնում են, լավ դերասանի իրենց պարտականությունները կատարում են, արդեն իսկ նրանք ունեն իրանց մոտ գրված, միայն մնում է կնիկը խփել, այսինքն թատավորները ստանձնել են նոտարի լիազորությունները, միայն կնիկ են խփում եւ արդարադատություն չեն իրականացնում։
Արդարադատությունը չի կարելի արդարադատություն, ի՞նչ արդարադատություն, արդարադատություն լեր հանգամանքից տունը կլնեին։
3 քաղաքացին մեղադրվում են հուլիսի 20-ին Խորենացի փողոցում զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու համար։ Պաշտպան Ղարագյոզյանն արդեն մտադիր է Հայաստանում արդարադատության բոլոր ատյանները սպառելուց հետո դիմել Եվրոպական դատարան։
Հայաստանում արդարադատություն չենք իրականում, չենք հասնելու, քանի որ այս գործերը բոլորը կարելի է Բաղրամյան 26-ից եւ Բաղրամյան 26-ն է դատական ակտերը կայացնում, ոչ թե դատավորները։
Հուլիսի 17-ին ոստիկանության պարակապահական ծառայության շենքը գրաված սասնածռեր զինված խմբին աջակցելու համար կազմակերպված հուլիսի 20-ի ցույցի ժամանակ ըստ իրավապահների տուժել է 46 ոստիկան։ Սոսո Մարկարյանի պաշտպան Արա Զաքարյանի կարծիքով 46 հոգուն էլ այս գործով որպես տուժող ներգրավելը հիմնավոր չէ։ 3 մեղադրյալներին վերագրված չէ տուժածներից, թեկուզ 1-ին գույքային կամ մարմնական վնաս պատճառելու մեղադրանք։
Համարում եմ արհեստականորեն գործը հիմնավորող ապացույցներ ներկայացնելու ձև։ Ցույց տալ թվականակով, որ այսքան տուժողներ կան, նայեք ուրեմն անբաստանյալների աթոռին ինչ հանցագործներ են նստած, բայց իրականում այդ տուժողներից եւ ոչ մեկը ոչ մի առնչություն չունի այս գործի հետ։
Արա Զաքարյանը հիմնավոր չի համարում նաև մինչև հիմա տեսակցությունների արգելք կիրառելը։
Իմ խորին համոզմամբ տեսակցությունների եւ հեռախոսային խոսակցությունների սահմանափակումը պետք է սահմանափակվի բացառապես դատարանի որոշման հիման վրա, հաշվի առնելով այդ իրավունքների կարևորությունը։ Մեր օրենքը այս առումով վերին աշճանի թերի է, նման հնարավորություն տալիս է քննիչին։
Արսեն Մկրտումյանի պաշտպանի պես տեսակցությունների արգելքը վերացնելու միջնորդություն են պատրաստվում ներկայացնել նաև Գագիկ Միքայելյանի և Սոսո Մարկարյանի պաշտպանները, սակայն արդեն հաջորդ դատական նիստի ընթացքում, որը նշանակված է դեկտեմբերի 22-ին։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներհայաստանյան իրադարձություններին դեռք վերադառնանք, այժմ մեկ այլ թեմայի մասին, որին բավական հաճախ ենք անդրադարձել վերջին մեկ տարում։ Խոսքը Ուզբեկստանում ծավալված մի պատմության մասին է, որի կիզակետում է հայտնվել այդ երկրի հայազգի քաղաքացիներից մեկը՝ գործարար Արամայի Սավակյանը։ Ջիզակի մարզում ապրող հայազգի գործարարին ուզբեկ իրավապահները մեղադրում են իսլամական ծայրահեղության մեջ։ Այժմ ահա Ավակյանի հարազատներն ու հայաստանցի իրավապաշտպանները կոչ են անում հայաստանի իշխանություններին ճնշում գործադրել պաշտոնական Դաշկենտի վրա։ Լսենք Արտակամ Բարձումյանին։
Իսլամիստական ծայրահեղականության և այլ ծանր մեղադրանքներով Ուզբեկստանում 7 տարվա ազատազրկման դատապարտված հայազգի Արամայի Սավակյանի մայրը դիմում է Հայաստանի իշխանություններին։ Միայն ուզբեկական ղեկավարության վրա ճնշման դեպքում որդիս կարող է ազատ արձակվել, ասում է օրեր առաջ Հայաստան եկած Ֆլորա Սաքունցը։
Խնդրում եմ, որ Հայաստանում մեզ օգնի, երեխուս օգնի։
Մայրը պատմում է, որ մեկ տարի առաջ որդու դեմ մեկնարկած հետապնդումների պատճառն այն է, որ Ուզբեկստանի Պախտակորի շրջանի նախկին ղեկավարը ցանկացել է խլել Ավակյանի հիմնած ձկնաբուծարանը և հանդիպել դիմադրության։
Քաղաքապետը կամ չիմա որդուս, որ պետք է ձկնաբուծարանը ինձ տաս, դրես, որպես արժանի հայ լինելով, արժանապատիվ, հաստատ չեմ տալու, ես պետք է ցախտացնեմ այդ ձկնաբուծարանը։
34-ամյա Ավակյանի գործի մասին առաջինը բարձրաձայնած լրագրող Անուշ Մարտիրոսյանը պատմում է, որ ձկնաբուծարանը չզիջելուց որոշակի ժամանակ անց Արամայիսին ու նրա գործընկերներին առևանգելով տեղափոխել են Ուզբեկստանի ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարան։ Ընտանիքը 40 օր տեղեկություն չի ունեցել որդուց, արգելվել է նաև տեսակցությունը փաստաբանի հետ։ Միայն ավելի ուշ պարզվել է, որ քրիստոնյա Արամայի Սավակյանը մեղադրվում է իսլամիստական ծայրահեղականության ու այլ հանցանքների մեջ։
Իսլամիստական ծայրահեղականության մեղադրանքի հիմքում նրա մորուքով լուսանկարն է, որը արվել էր իր հարազատ եղբոր 40-ի օրը։ Այդ լուսանկարում պատկերված են նաև Կեդաստանի մյուս տղամարդիկ, սակայն փաստորեն Ուզբեկստանի իրավապահ հաներին հնարավոր չի եղել բացատրել, որ հայերը սովորաբար նման դեպքերում մորուք են պահում և որ դա չի կարող համարվել ապացույց։
Բացի մորուքով լուսանկարից որևէ այլ ապացույց ըստ Մարտիրոսյանի գործում չկա։ Հետապնդվելու 7 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել նաև Արամայիսի շահերը պաշտպանող փաստաբանը, սակայն ավելի ուշ ազատ արձակվել։ Ավակյանի մայրը պատմում է, որ ձերբակալությունից հետո որդուն խոշտանգել են, փորձելով ինքնախոստովանական ցուցմունք կորզել, բացի տարբերություն նույն գործով մեղադրվող 3 այլ անձանց Ավակյանը հրաժարվել է։
Ոտքը կոտրել են, հետո աչի կողմից ողերն են ջարդել 5 ողը, աչի ձախի կողմից 4 ողն են ջարդել երեխուս, միացրել են հոսանք, ձախի ձեռի վրա 2 հատ խոր վերք հայղեց, վերքը պետք է արդեն լիներ գանգրենա երիհասը, բերել են Տաշկենտ, այդտեղ ինչ-որ մի հատ բժիշկ բուժելատողուց։ Մենք 5 ամիս երեխուս չենք տեսել։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի կարծիքով, թեև Արամայիսն Ուզբեկստանի քաղաքացի է, այդուհանդերձ նրա հայազգի լինելը բավարար է, որպեսզի Հայաստանի իշխանությունները զբաղվեն նրա խնդրով։
Հայաստանը նույնպես պետություն է և իրավունք ունի իր հայրենակիցների շահերը պաշտպանելու և պարտավորություն ունի։ Արտգործնախարարության մակարդակով միշտ փորձ եղել եմ միջամտել, ուղղակի չգիտես ինչու Հայաստանը իր փորձերը անելուց շատ վախվորած է փորձեր անում, բայց ճնշումներ արտգործնախարարության վրա եղել են և արտգործնախարարությունը թույլ փորձեր արել է։ Հիմա ձեր նամակից հետո և ստեղծած Ուզբեկստանում ստեղծած նոր իրավիճակից հետո չի բացառվում, որ այդ փորձերը լինեն մի քիչ ավելի համարձակ և արդյունավետ։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն էլ ասում է, որ Հայաստանի մարդու իրավունքների նախկին պաշտպանի և այլ գործիչների ու կառույցների արձագանքը Արամայիսի գործի վերաբերյալ արդեն դրական արդյունք է տվել։
Այս աղմուկը և Հայաստանի օմբուդսմենը և Էլինար Վարդանյանը կամ արձագանքը միջազգային կազմակերպությունների ստիպեցին ավելի քիչ պատժաչափա կիրառել Արամայիսի նկատմամբ։ Մեղադրողը 18 տարվա ազատազրկում էր պահանջել, բայց դատարանը ի վերջո 7 տարի դատապարտեց, դա ևս աննախադեպ է Ուզբեկստանի համար, նրանք զգուշացել են ավելին անել, որտեղ արդեն արձագանքը կա։
Շուրջ մեկ ամիս առաջ Ուզբեկստանի նախագահ Իսլամ Քարիմովի մահից հետո նրա պաշտոնակատարի հրամանով արդեն հեռացվել են բազմաթիվ պաշտոնյաներ, այդ թվում Արամայի Սավակյանի գործի նկատմամբ հետաքննություն իրականացնող դատախազը, ինչպես նաև այն համայնքապետը, ով ըստ Սավակյանի հարազատների փորձել էր խլել նրա բիզնեսը։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առողջապահության նորանշանակ նախարար Լևոն Ալթունյանն այսօր հանդիպել է լրագրողների հետ, անդրադառնալով ոլորտում ստեղծված զգացությանը ապահովագրական բիզնեսից։ Կառավարություն եկած Ալթունյանը պաշտոնավարման առաջին ամսում արդեն իսկ աչքի ընկել մի շարք ուշագրավ հայտարարություններով։ Առողջապահության նախարարի այսօրվա հայտարարություններն իմ եբերել Անուշ Մկրտչյանը։
Անհետեթ է առողջապահության նախարարից պահանջել դառնալ դատական բժիշկ, բաժնիվարիչ և մանրամասնություններ իմանալ մահվան ելքով դեպքերի մասին։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում ասաց առողջապահության նորանշանակ նախարար Լևոն Ալթունյանը, անդրադառնալով ազատության այն դիտարկմանը, արդյոք չի կարծում, որ հասարակության մոտ վրդովմունքի պատճառ կարող է դառնալ ավելի վաղարված հայտարարությունը, թե «մեջբերում եմ, ես 1-2 մահացած ծնտկանի դեպքով չեմ զբաղվում, դրանով զբաղվում են դատական մարմինները»։ Մեջբերման ավարտը։ Ալթունյանը վերահաստատեց, նախարարությունը վերահսկող պատժիչ քննիչ կառույց չէ և ադմինիստրատիվ գործառույթներ է իրականացնում։
Ամեն մեկը պետք է զբաղվի իր ֆունկցիաներով։ Հենց այդ առումով ես կրկնում եմ, որ առողջապահության նախարարի գործը չէ, նույնիսկ եթե ինքը զբաղվում է դրանով, նա զբաղվում է դրանով հասարակական հիմունքներով, հասարակական կարծիք ձևավորելու նպատակով, և ոչ թե որտեւ նա առողջապահության նախարար է։ Չնայած ես կա ռիսկ զայրույթ առաջացնելու կրկին, բայց գալով այստեղ ես որոշել եմ մի սկզբունք որդեգրեմ, ճշմարտություն, միայն ճշմարտություն, ոչ մի բան բացի ճշմարտությունից։
Հիշեցնենք, որ վերջերս ծնտկան մահացավ Վանաձորի բժշկական կենտրոնում, ավելի վաղ նման մահվան դեպքեր էին գրանցվել Սլավմեդում և Շենկավիթ բժշկական կենտրոնում։
Բարոյական առումով ես ցավում եմ բոլոր մահացածների համար, բարոյական առումով ես կողմեմ, որպեսզի ճշմարտությունը գա ի հայտ գա։ Եվ եթե կա մեղավոր, նա կարի իր պատիժը, որը նշանակում է օրենքը։ Բայց Շենգավիթ բուժկենտրոնը ևս ստուգվել է Սլավմեդի նման, և մեղավորները պատիժ են կրել ադմինիստրատիվ կարգով, այն կարգով, որ կարող է պատիժ նշանակի առողջապահության նախարարությունը։
Այսօր նախարարը հայտարարեց, որ մոտ ապագայում կստեղծվի բժշկական օմբուդսմենի ինստիտուտը, որը թերևս կզբաղվի ոչ միայն բողոքներ ընդունելով, այլ նաև կանխարգելիչ քայլեր ձեռնարկելով։ Ազատության դիտարկմանը, որ շարունակվում է չլուծված մնալ բժշկական սխալ եզրույթի օրենսդրական կարգավորումը, Ալթունյանը արձագանքել, որ այս խնդիրը դեռ երկար ժամանակ նախարարության տիրույթում չի լինի։
Որպեսզի մի քիչ հանգստացնենք կրքերը, մենք այդ թվում նաև դրա համար մենք մցնում ենք առողջապահական պրոտոկոլները, արձանագրությունները, որոնցից շեղման դեպքում հնարավոր կլինի խոսալ, որ դա կարող էր բերել բժշկական սխալի։ Ցավոք սրտի բժշկական սխալի առկայությունը կամ բացակայությունը դեռ երկար ժամանակ դատարանը և դատաբժշկական էքսպերտիզան կորոշի, և ոչ թե առողջապահության նախարարը։
Այսօր ավելի վաղ խորհրդարանում հաջորդ տարվա բյուջեն քննարկելիս նախարարը ասել էր, որ 2017 թվականի բյուջեն կազմում է 85 միլիարդ 772 միլիոն դրամ, որը 3% կրճատվել է նախորդ տարվա համեմատ։ Սակայն նախարարը վստահ է, որ այդքանն էլ բավարար է բուժ ծառայությունների որակը և հասանելիությունը 2 անգամ բարելավելու։ Ազատության դիտարկման արդյոք սա նշանակում է, որ նախորդ տարիներին չարաշահումներ են եղել, նախարարը արձագանքեց։
Ոչ, չարաշահումների մասին չի խոսքը, էֆեկտիվ օգտագործ ցելու գաղափարը եկել է, ինքը զուգակցում է պրոտոկոլների, արձանագրությունների գաղափարին, երբ որ դժվարամատչելի և թանգարժեք հետազոտությունները նշանակում են միայն և միայն այն դեպքերում, երբ նրանք անխոսափելի են և ոչ թե թելադրված են մարդ անձի կամ բժշկի ցանկությամբ։ Տենց դեպքեր էլ կա, դեպքեր կա, երբ որ տատիկը կամ պապիկը գալիս են, ասում են գլուխս միատ ռենտգեն կցիցավում է, և ռենտգենը ստանում են, այնինչ չպետք է ստանա։
Վատ վիճակում են մարզային հիվանդանոցները, ավելին մարզային հիվանդանոցներում դժվար է գտնել որակյալ բժիշկներ։ Այս հանգամանքը նախարարը ևս ընդունում է, հավելելով սակայն, որ հնարավորություն չկա մասնագիտական բոլոր ուղություններով բժիշկներ ունենալ մարզերում, իսկ որակյալ մասնագետներին Երևանում պահելով լուծվում է վերջիններից որպես բժիշկ չկորցնելու խնդիրը։
Շատ լավ բժիշկ, եթե ուղարկես մարզ, և ինքը բավական պրակտիկա չունենա, ինքը 3 ամսից, կես տարուց, մի տարուց կամ կզբաղվի գյուղատնտեսությամբ կամ ալկոգոլիզմով, մենք լավ մասնագետներին, տաղանդավոր մասնագետներին պարտավոր ենք ապահովենք համապատասխան հիվանդների հոսք, որպիսի իր հմտությունները էլ ավելի զարգանան։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Առողջապահական թեման շարունակելով նշեմ, որ այսօր Հերացու անվան բժշկական համալսարանում ռեկտորի ընտրություններ էին, այս պաշտոնը զբաղեցրեց արդեն նախկին առողջապահության նախարարը։ Բժշկական շրջանակները պնդում են, որ վերջին տարիներին երկրի ամենահեղինակավոր բուհերից մեկը բավական ծանր ֆինանսական կացության մեջ է հայտնվել շուրջ 4 միլիոն ամերիկյան դոլարի վարկային պարտքեր կուտակելով։ Թեման կմանրամասնի Ամշ Մուրադյանը։
Բժշկական համալսարանի արդեն նախկին ռեկտոր Միքայել Նարիմանյանը հերքում է մամուլում շրջանառվող այն տեղեկությունը, թե պարտականությունները վայր է դնում բուհի վարկային պատմությունների պատճառով։ Ժողովուրդ օրաթերթը օրերս գրել էր, որ համալսարանը 2012-15 թվականների ընթացքում 5 վարկային պայմանագիր է կնքել, չնայած որ համալսարանի բանկային հաշիվներին բավականին գումար է եղել։ Առաջին 3 վարկերը տրամադրվել են ընթացիկ ծախսերի իրականացմանը և շրջանառու միջոցների ձեռքբերմանը, իսկ վերջին 2-ը աշխատավարձի և դրան հավասարեցված վճարներին։ Բուհը 4 տարի ղեկավարած Նարիմանյանը վարկեր վերցնելու փաստը չժղտեց, սակայն նշեց, դրանց գերակշիռ մասը ինքը ժառանգել է նախկին 2 ռեկտորներից ու իր հրաժարականի դիմումն այս պատմության հետ կապ չունի։
Երբ որ ես դարձա ռեկտոր, համալսարանը ուներ 4.5 միլիոն ամերիկյան դոլարի վարկային պարտք։ Այսօր չավելացավ, ինչի եք այդպես ասում, պակասեց, ընդվորում պակասեց մինչև 1.6 միլիոն դոլար։
Այսօր բժշկականի ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակվեց առողջապահության նախկին նախարար Արմեն Մուրադյանը։ Նարիմանյանը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել հոգաբարձուների խորհրդի նիստի ժամանակ։ Նախկին ռեկտորն իր հեռանալը պատճառաբանում է գիտական և բուժական գործունեությանը վերադառնալու ցանկությամբ։
Ես գտնում եմ, որ որպես պրոֆեսիոնալ ես վերադառնամ այդ գործին։
Ռեկտորի պաշտոնին հրաժեշտ է տալիս, բայց համալսարանից չի հեռանալու, որպես ամբիոններից մեկի վարիչ Նարիմանյանը շարունակելու է աշխատել Արմեն Մուրադյանի ղեկավարությամբ։ Ի դեպ, նախկին նախարարին չի մտահոգում այն փաստը, որ ստանձնում է կոռուպցիոն սկանդալի ու վարկային պատմությունների կիզակետում հայտնված բուհի կառավարման ղեկը։
Կարծում եմ, որ տնտեսական իրավիճակը վերլուծելուց հետո կարողանանք նաև այս հարցին անդրադառնալ, սակայն ընդգծում եմ, որ բժշկական համալսարանը ունի մեծ ռեսուրս, որ մենք կարողանանք այս հարցի լուծումները տալ իրավական, ֆինանսական և այլ բոլոր մնացած դաշտերում։ Ես հուսով եմ և բավականին տրամադրված եմ այս հարցերը արագ լուծումը տալ։
Նոր ռեկտորի վերջնական մրցույթը կկայանա արդեն 40 օր հետո։ Մուրադյանը սակայն նշում է, ինքը հանդես է գալու սեփական ծրագրով շեշտը դնելով միջազգային ստանդարտներին համահունջ բժշկական կրթություն ապահովելու վրա։ Ռեկտորի պաշտոնակատարը դեռ չգիտի, արդյոք կդադարեցնեն ուսանողներից գանձել 300 հազարական դրամները, որի դիմաց բուհի աշխատակիցները տրամադրում են ուսումնառության ընթացքում նրանց յուրացրած ուսումնական ծրագիրը։ Բայց հարցով մտահոգված կրթության ու գիտության նախարարն այս շաբաթ ազատության եթերում երևույթն անթույլատրելի էր որակել։
Տեղեկանք տալ մոնոպոլ ասնել, ուրիշ տեղից չվերցնել եւ դա դարձնել թիվ, մի քիչ պետք է խնայեն մեր բնակչությանը։ Եվ ես կճշտեմ այդ փաստը։
Արդեն նախկին ռեկտորը սակայն ասում է, այդ գումարը վճարվում է հստակ աշխատանքի դիմաց։ Բուհի աշխատակիցները չեն կարող անվճար ամեն դիմող ուսանողի համար անգլերենով 700 էջանոց ծրագիր գրել։
Ես դեմ չէի լինի դա եւս մեկ անգամ քննարկել։
Ինչի նախկինում չէ քննարկել, եթե դա էլ էր ձեզ մտահոգում, որ 300 000 դրամ վճարում են։
Չէ, ինձ դա չէ, չեմ կարող ասել, որ դա ինձ մտահոգեր։
Դուք ճիշտ եք գտնում
դա։ Համենայն դեպս մեծ սխալ դրա մեջ չեմ տեսնում։
Նարիմանյանը հավելում է, եթե գումարի չափը մտահոգել է կրթության նախարարին, ապա նա կարող է արդեն Արմեն Մուրադյանի հետ քննարկել ու հարցին դրական լուծում տալ։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հոկտեմբերի 20-ից Հայաստանում դադարեցվեց անալոգային հեռուստահեռարձակումն, այսպիսով թվային հեռարձակման հնարավորությունից զուրկ հեռուստաընկերություններն արդեն մի քանի շաբաթ է ինչի վիճակի են լայն լսարանի համար աշխատել։ Խոսքը նախև առաջ մարզային հեռուստաընկերությունների մասին է, որոնց թվում են նաև 90-ականներից աշխատող հայկական անկախ հեռուստաեթերի վետերաններ համարվող ալիքները։ Լսենք Արուս Հակոբյանին։
Մարզային մի խումբ հեռուստաընկերություններ, որոնք չեն թվայնացվել, բաց նամակով դիմել են Հայաստանի իշխանություններին, խնդրում են քայլեր ձեռնարկել ստեղծված ծանր իրավիճակից դուրս գալու և ոլորտում հավասար պայմաններ ստեղծելու համար։ 6 հեռուստաընկերությունների ղեկավարները պնդում են, կանգնած են փակման եզրին։ Արմավիրի Ալթ հեռուստաընկերության հիմնադիր տնօրեն Խաչիկ Դանելյանն Ազատության հետ զրույցում մտահոգություն հայտնեց. Իրենք այսպես երկար չեն գոյատևի։
Պաստորին, մենք ես 89 թվականից աշխատում եմ, ունեմ մասնագետներ, փորձված աշխատողներ ունեմ, բայց ես չգիտեմ այսօր իրանց ինչ ասեմ։ Ավելի արդար կլներ, որ իշխանությունները մեզ ասեն, գիտեք ինչ, անջատեք ամեն ինչ, գնացեք տուն։ Փաստորեն, քանի որ այդ չեն ասում, բայց փաստորեն ստացվում է, որ պետք է անջատենք գնանք տուն։
Լորի TV-ի տնօրեն Նարինե Ավետիսյանը կարծում է, որ հեռուստաընկերության և ռադիոյի մասին օրենքը, որը բազմիցս փոփոխությունների է ենթարկվել, միևնույն է, չի կարգավորում ոլորտը։
Ես չեմ հիշում իմ գիտակցական աշխատանքային գործունեության ընթացքում թիվը, թե որքան անգամ է այս օրենքում կոսմետիկ փոքրիկ նորոգումներ կատարվել։ Ըստ էության, այս օրենքը շատ հին է, մաշված, չի համապատասխանում 21-րդ դարի հեռուստատեսության և ռադիոյի պահանջներին, ինչպես նաև մի շարք սահմանադիր օրենքների։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի ղեկավար Աշոտ Մելիքյանը մարզային հեռուստաընկերությունների դեմ կատարվող նման գործընթացը որակում է որպես թաքնված գրաքննություն, շեշտում է, իրավիճակը համընկել է նախընտրական շրջանի հետ։
Ընտրությունները ուղղակի պետք է ևս մեկ պատրվակ հանդիսանան, որպիսի իշխանությունները մեկ անգամ ևս խորը մտածեն և իրավիճակը սթափ գնահատեն ու հասկանան, որ սա այն ժամանակահատվածը չի, որպիսի մարզային մի շարք հեռուստաընկերություններ, որոնք աշխատել են արդեն 20 տարի, ունեն իրենց լսարանը, իրենց կայուն աշխատակազմը, որոնք ինչ-որ ուրեմն բարձունքների են հասել, որպիսի դրանք ուղղակի վերցվեն և փակվեն։ Ես չեմ խոսում, որ աշխատատեղերի մասին է խոսքը այս ոլորտում։
Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց փակ բաժնետ իրական ընկերության տնօրեն Գրիգոր Ամալյանի փոխանցմամբ մարզային հեռուստաընկերությունները թվային հեռարձակում կստանան այն ժամանակ, երբ ստեղծվի թվայնացում իրականացնող մասնավոր մուլտիպլեքս, իսկ հեռուստաընկերությունների ղեկավարների մտահոգությունները, որ լսարանի կորուստ կունենան, համարում է չափազանցված։
Քանի որ հեռուստատեսային պարկը, որը անալոգային հեռուստահանձնանշան ընդունում է, մոտակա համենայն դեպս 2-3 տարվապես էականորեն փոխված չի լինի, կարծում եմ, որ նրանք էական կորուստներ լսարանային չեն ունենա, կարծում եմ այդ ժամանակում ողջամիտ է, որի հետ կան արդեն մասնավոր հեռարձակողները։
Մինչ պատկան մարմինները սպասում են մասնավոր մուլտիպլեքսի շուկա գալուն, մարզային որոշ հեռուստաընկերություններ արդեն փակվում են։ 25 աշխատակից ունեցող Ալավերդիի անկյուն գումարած 3 հեռուստաընկերությունն այսօր արդեն 4 աշխատակից ունի, նրանցից մեկը Էմա Պետրոսյանը ևս շուտով կլքի սիրելի աշխատավայրը։
Եթե մինչև այդ մեր հեռուստաալիքը հեռարձակումներ մեր քաղաքում եթարակից մոտ 10-15 գյուղերում, այժմ միայն քաղաքում է հեռարձակվում և կորցրել է իր լսարանը, աշխատողների մի մասը կրճատվել են և հետագայում էլ չգիտենք, այսինքն ինչքան ժամանակ հեռուստաընկերությունը կշարունակի իր գործունեությունը։ Ես էլ արդեն այդ պահին աշխատանք եմ փնտրում։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նշեմ, ի դեպ, որ մեր ռադիոկայանի թղթակից Արուս Հակոբյանը հանդիպել է հեռուստաեթերի թվայնացումից տուժած ոչ միայն հեռուստաընկերությունների ներկայացուցիչների, այլև շարքային քաղաքացիների հետ, չնայած կառավարության պնդումներին, թե սոցիալապես անապահով վիճակում գտնվող բոլոր հայաստանցի ընտանիքներն ի վերջո հատուկ սարքեր կստանան, որոնք հնարավորություն կտան նրանց թվայնացված ֆորմատում նայել հեռուստահաղորդումների, հայտ է եկել մարդկանց միստ վար խումբում հեռուստացույցն այսօր միայն թուրքական հաղորդումները հեռարձակում։
Մենակ Թուրքիանա։
Ոչ մի ալի չի բռնում։ Մենակ փոքր տելևիզոր ունեմ, այդ փոքր տելևիզորը Թուրքիան բռնում է։
Հեռուստատեսության թվայնացումից հետո սոցիալական խնդիրներ ունեցող տարեցներ արդեն մեկ շաբաթից ավել է մնացել են առանց հեռուստաալիքների։ Չեն կարողանում գնել անալոգայինից թվայինին անցնելու համար նախատեսված 8000-ից 12000 դրամ արժողությամբ հատուկ սարքավորումը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը կառավարությանները ներկայացրել 107558 սոցիալապես անապահովների ցանկ, որոնց սարքերն անվճար են տրամադրվել։ Մինչդեռ 78-ամյա Էդվարդ Նավասարդյանը պնդում է, ինքը ներառված է սարքը անվճար ստացողների ցուցակում, սակայն դեռ չի ստացել։
Գնացել են, որ տան չեն տալի։ Ինձ հասնում է, ասում է, որ արդեն տվել ենք, բոլորին տվել ենք, շուտ վանից տվել ենք և վերջ։ Չեն կարատանք։
Ձեզ այդ սարքը անվճար հասնում է։ Բա ինչի չեն տալի։
Որպես չեն ուզում, չեն տալի, իրան ձերը չի։
Չնայած սոցիալական ծանր պայմաններին 70-ամյա Արուսյա Գևորքյանը չի ներառվել ցուցակում, ասում է իր ու ամուսնու անունով սեփականություն կա գրանցված, որի մասին իրենք էլ տեղյակ չեն։ Իսկ 60-ամյա Ռիմա Պետրոսյանը միայնակ ու վարձով է ապրում, չի աշխատում, առողջական խնդիրներն էլ ոչ մեկն է, ոչ երկուսը։ Հաճախ ստիպված է լինում օրն անկողնում անցկացնել և գոնե հեռուստացույցի միջոցով իրեն մենակ չզգալ։ Հիմա դա էլ չունի։
Ինչպես վարվեմ այս անպաշտպան սոցիալական քայքայված երկրում։
Հայաստանի հեռուստատեսության և ռադիոհաղորդիչ ցանց փակ բաժնետ իրական ընկերության տնօրեն Գրիգոր Ամալյանը ազատության հետ զրույցում վստահեցրեց, եթե անգամ մեկ հոգու թվայնացման սարքը անվճար պետք է տրամադրվեր, բայց չեն տվել, շատ խիստ մոտեցում կցուցաբերեն մեղավորի նկատմամբ։
Ես կարծում եմ, որ սանով շատ լուրջ պիտի զբաղվի պետությունը և անձամբ ինքս պատրաստ եմ հետամուտ լինել։ Շատ շնորհակալ կլինենք, եթե մեզ տակ դեպքեր, որ որևէ տեղ, որևէ քաղաքացի ներառված է եղել ցուցակներում, և ինչ որ պատճառով այս քաղաքացին չի ստացել։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից էլ պարզաբանեցին, թե մարդկանց որ խմբերին է անվճար տրամադրվել սարքերը։
Ուրեմն Հայաստան հերթական սահմանների պաշտպանության ժամանակ զոհվածման հասածին ծառայողների ընտանիքներին 2015 թվականի դեկտեմբերի մեկի դրությամբ ընտանիքների անվճար գնահատման համակարգում հաշվառված 35 ավելի միավոր ունեցող ընտանիքներին կամ միայն անաշխատունակ անդամներ ունեցող զրույց բարձր անապատության միավոր ունեցող ընտանիքներին։
Ի դեպ, մեր զրուցակից տարեսներն այդ խմբերում ընդգրկվելու բոլոր պայմաններն ունեն։
Մենակ եք ապրում։
Չէ, ինչի դինես, երեք տղես, որոնք արդեն այս 26 տարիա ինվալիդացել են, տեղներից իրար չեն էլ կարող գան։ Համ տղես է հիվանդ, համ դինես։
Զանգել եմ քաղաքապետարան, ճիշտն ասած, ասեց էդի մեր իրավասություններից չի մտնում, զանգում եմ մի քանի տեղ զանգել եմ։
Ինչ են ասում, ինչ են պատասխանում։
Զանգել եմ սոցապնախարարություն, ընդեղ էլ ասում է, գնացեք ես ինչ տեղը, գնացեք են ինչ տեղը, գնացեք Աբովյան, ես չգիտեմ ուր է դա, ես մարդիկ ենք, մի հեռուստացենք նայեմ, ես ուրիշ բան չեմ ուզում։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ կրկին դատական թեմաներին անդրադառնանք, այսօր Երևանում մի քանի ամիս տևած ձգձգումներից հետո վերջապես մեկնարկել է ՍՈՍ երգիծական նախագծի դեմ ոստիկանության ներկայացրած հայցի քննությունը, դատարանի առաջին այս նիստին ներկայ եղել Նարինե Ղալեչյանը։
Մեկ տարի շարունակ հետաձգվելուց հետո այսօր ի վերջո կայացավ ոստիկանությունն ընդդեմ ՍՈՍ TV-ի դատական նիստը։ Նիստին ներկա չէին քաղաքական երգիծական հաղորդման վարող Վիլեն Գայֆեջյանն ու գործով որպես ՎԿ ներգրաված հաղորդման ռեժիսոր Հայկ Բարսեղյանը։ Հիշեցնենք, ոստիկանությունը պնդում է, որ հաղորդումներից մեկում Գայֆեջյանի կողմից արտաբերված Զաբորալը պստման բաժան մունք, Շանտղա եւ այլ արտահայտությունները վիրավորանք են պարունակում ոստիկանության հասցեին։ Խոսքը նախագահականի առջև հավաքված Սևազգեստ Մայրերի ու ոստիկանների միջև տեղի ունեցած բախումներից հետո նկարահանված հաղորդման մասին է, որտեղ կադրերում երևում է, թե ինչպես են ոստիկանները քաշքշում զոհված զինվորների մայրերին։ Գայֆեջյանի փաստաբան Հայկ ու Հարությունյանն այսօր հայտարարեց, ոստիկանությունն այդ բառերը ենթատեքստից կտրված է ներկայացնում,
որպես այդպիսի նախարտահայտությունները իրականության մեջ գոյություն չունեն, նախ սկսենք դրանից։ Լեզվամտատողության մեջ գործածման ենթակա չէ, հետևաբար առանձին դրանք որևէ բան չեն ներկայացնում, իսկ արդեն հաղորդման մեջ իրենք որպես այդպիսին արտահայտում են հաղորդման հեղինակների նպատակը, պաշտոնատար անձանց անօրինական գործողությունները ընդգծել։ Շանտղ արտահայտության հետ կապված այնտեղ մեկ այլ խնդիր կա, որ զուտ արտահայտությունը որպես այդպիսին առհասարակ, նույնիսկ վիդեոյի մեջ կոնտեքստից այնքան կտրված է ներկայացում, որ դա ուղղակի ընկալելի չի ում հասցեին։
Դեռ անցած տարի Գայֆեջյանին դատի տված ոստիկանությունը դատարանից պահանջում է հաղորդավարին պարտավորեցնել հրապարակավ ներողություն խնդրել իրենց հասցեին արված վիրավորական արտահայտությունների համար։ Համահայց, որ երկու ոստիկաններն էլ Գայֆեջյանից 2 միլիոն դրամ տուգանք են պահանջում իրենց վիրավորելու համար։ Ըստ փաստաբանի Վիլեն Գայֆեջյանը եթերում ասել է այն բառերը, որոնք գրել է հաղորդման նախկին սցենարիստ Աննա Մկրտչյանցը։ Հայկուհի Հարությունյանի խոսքով քաղաքական երգիծական հաղորդման վարողի ծրագրին պատժելու պահանջով դատարան մտած ոստիկանությունը այս քայլով ցանկանում է զգուշացնել նաև մյուսներին։
Նպատակը իմ կարծիքով, եթե ստացվի, իրավական ճանապարհով առհասարակ եւ ընդ որում ça կարող է պոտենցիալ կասկադը, բայց կարող է տարածվել նաև այլ պետական մարմինների գործունեության պաշտպանության վրա եւ այսուհետ նման տեսակի հաղորդումներում նման կերպով արտահայտված կարծիքները դառնան պատասխանատվության ենթակա։
Ոստիկանության ներկայացուցիչները դատարանից պահանջեցին արգելել նիստի տեսանկարահանումը։ Դատարանն այդ միջնորդությունը բավարարեց։ Հաջորդ նիստը նշանակվեց դեկտեմբերի 9-ին։ Դատավորը հայտարարեց, եթե հաջորդ նիստին Վիլեն Գայֆեջյանն ու Հայկ Բարսեղյանը չներկայանան, ապա բերման կենթարկվեն։ Ոստիկանության ներկայացուցիչներն էլ հավելեցին, որ չեն կարծում, թե դրա կարիքը կլինի։ Դատարանին առաջարկեցին նախ ուսումնասիրել գործով նյութերը, ապա հաջորդ նիստին լսել ՎԿ Հայկ Բարսեղյանին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։